komentar tedna.
Novica, da je papež Benedikt XVI izrazil veselje nad sklenjenim sporazumom o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško, je v Sloveniji izvala različne reakcije. Nepoznavalci diplomacije so celo menili, da papež nasprotuje upravičenim slovenskim zahtevam. Po prepričanju mnogih, celo strokovnjakov iz koalicijskega tabora, naprimer Marka Pavlihe, teh zahtev vlada Boruta Pahorja s svojim nedialoškim, strokovno neutemeljenim in politično-diletantskim delovanjem v tem sporazumu ni zavarovala oziroma pogajalsko dosledno zagotovila, in to je razlog nasprotovanja arbitražnemu sporazumu vseh, ki jim ni vseeno, ali bo Slovenija ohranila življenjske interese, predvsem dosedanji prost dohod na odprto morje. Najbolj prepričljiv razlog za nasprotovanje sporazumu je hiter odstop vlade od blokade hrvaških pristopnih poglavij in popolno izključitev neodvisnih strokovnjakov ter opozicije pri pripravi in sklenitvi sporazuma. Nerazumnost in arogantnost vladnega ravnanja potrjuje tudi nasprotovanje, da bi sporazum potrdila dvotretjinska večina v parlamentu. In vrhunec, da vlada odločitev o sporazumu prelaga na volivce, ki smo najmanj poklicani za presojo njegove strokovne plati. Tako si želi pilatsko umiti roke in posledice odločitve naprtiti državljanom. Pogled v zgodovino nam nudi usporednice podobnega ravnanja proti nacionalnim interesom. Tako so slovenski liberalni politiki že v času ustanavljanja prve Jugoslavije sklepali s srbskimi liberalci kompromise v škodo slovenskih nacionalnih interesov. Komunistom pa je bil v spredju vedno le njihov razredni interes, se pravi pohod na oblast, in Kardeljeva prodaja celotne Istre Bakariču je le logična posledica tega. Zaradi komunistov smo izgubili Koroško in Trst, in v tem stilu zdaj njihovi nasledniki na oblasti brez dolgoročnih premislekov za trenutne cilje oblasti predajajo naše ozemlje sosedom. Na vse zadnje smo zaradi komunistov izgubili tudi dragocena življenja, predvsem kristjanov. Presenetljiva je torej lahkost ob tem, ko se vsak pravda za meje svojih parcel in se najdejo tudi politiki, ki grabijo z veliko žlico. Ob tem bivši in sedanji postkomunistični veljaki ne izbirajo propagandnih žaljivk, s katerimi bi oblatili nasprotnike sporazuma, podobno kot so počeli njihovi predniki in vzorniki z vsemi, ki so se upirali njihovim totalitarnim metodam in političnim lažem. To je še dodatni razlog za dvom nad sporazumom, kajti če bi zadeve potekale transparentno ali pregledno, bi bila taka gonja odveč. Dodaten dvom je ravnanje sosedov. Ti so svoj del sporazuma opravili v nacionalnem soglasju in ga potrdili z dvotretjinsko večino v parlamentu. Očitno so oni to opravili v najširšem dialogu, podobno kot druge zadeve, in van vključili tudi nemočnejšo civilno družbeno silo, katoliško cerkev. Tako je stekla tudi diplomatska dejavnost, ki je primer Kokosarjevo pripeljala tudi do papeža, in seveda beseda da besedo. Hrvaška politika je tako javno izrazila nacionalno soglasje, ki ga je še dodatno zavarovala saborsko prilogo k sporazumu, da kdo le ne bi slučajno ogrožal njihovih gospodarskih ambicij na morju, in so tako med narodom unovčili svoj politični uspeh. Trenutna slovenska oblast itak ne pozna dialoga, ker meni, da lahko počne, kar se ji zahoče. To potrjujejo nastavitve ljudi, ki ponavadi potekajo pod posebnimi pogoji in v glavnem tako, da vladajo naši. In pač, kaj nam pa morete? Ta oblast tako ne rabi ne opozicije, ne civilne družbe, kot je bilo to v polpreteklosti, najmanj seveda katoliško cerkev. Ker kadrovanje in delovanje tudi v diplomaciji poteka po podobnih metodah, so tudi posledice temu primerne. Čeprav papež nima časa za tehnične podrobnosti sporazuma, so mu hrvaški diplomati in politiki lahko pojasnili zadeve, ki so jih nacionalno dorekli, slovenski pa očitno tega ne zmorejo in ne znajo ne doma, ne drugod in zato predsednik vlade tudi ni mogel na sprejem k papežu. Seveda pa to ni glavni problem, čeprav le potrjuje neprofesionalnost te oblasti, pač pa je bolj usodno in pogubno, kam nas bo pripeljala takšna politična aroganca. Vprašanje torej ostaja, kdo pravzaprav to v ozadju počne, kajti človek ne more verjeti, da demokratični politiki prodajajo deželo danes enako, kot so to počeli nekoč totalitarni. Povedano pa vodi k sklepu, da je lahko razumen Slovenec le proti sporazumu.
Komentar tedna.